Eteryje laida Dievo žodis.
Iš išėjimo knygos. Mozė padarė visą, ką viešpats jam buvo įsakęs. Antrųjų metų pirmojo mėnesio pirmąją dieną buveinė buvo pastatyta. Buveinę pastatė pats Mozė, išdėstė atramas, įstatė lentas, pritaisė kartis, pastatė stulpus, paskui virš buveinės išklojo kilimą ir ant jo užtraukė palapinės dangą, kaip viešpats jam buvo įsakęs. Tada jis paėmė, įdėjo į skrynę sandoros liudijimą, sukišo skrynios nešiojimo kartis ir ant skrynios uždėjo plokštę. Jis nunešė skrynę buveinėn, užleido vidinę užuolaidą ir tokiu būdu uždengė sandoros skrynę, kaip viešpats jam buvo įsakęs. Debesis apgaubė apreiškimo palapinę ir viešpatie šlovė pripildė buveinę. Mozė negalėjo įeiti apreiškimo palapinėn, kadangi ten buvo debesis nusileidęs ir viešpaties šlovė pripildžiusi būstą. Kada nuo buveinės debesis pasikeldavo, tada izraelitai išvykdavo savo kelionėn. Tai Dievo žodis. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Siela man ilgi selpsta viešpaties kiemo atšlainių. Mano širdis ir mano kūnas džiugaudami sveikintų gyvąjį Dievą. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Net žvirblis pastoginę susiranda, blesdinga susikrauna lizdą vaikeliams. Ilgiuosi aukuro tavo dangaus kariuomenių viešpatie, o mano Dieve, mano valdove. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau viešpatie šlovę. Laimingas žmogus, kurį remia tavo pagalba, jie nuo tvirtovės žygiuoja tvirtovėn. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Viena diena tavo atšlainiuos geresnė negu tūkstantis kur kitur. Maloniau man prie Dievo namų slenkščio palikti, kaip nedorelių pastogiai viešėti. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpatie atverk mūsų širdį tavo sūnaus žodžiams.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo miniai. Su dangaus karalystė yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų, kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias, į indus, o blogasias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje, išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir mes juos į žiorojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako, taip. Tuomet jis tarė, todėl, kiekvienas rašto aiškintojas tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Baigęs sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai. Įėjus į bažnyčią, kad ir krikščionių, o ypatingai į gotikinę bažnyčią Europoje, mes galim pamatyti štai kokį dalyką. Kad tai, kas yra aprašyta Evangelijoje, kas šiandien buvo girdėta išėjimo knygoje, pirmiausiai, tai viskas, kas yra daroma Dievui, yra daroma labai labai kruopščiai. Taip kaip Dievas, kai kūrė žmogui gamtą, jis ją sutvėrė labai kruopščiai. Tikėjime dalykai irgi turi labai daug plonų savo niuansų. Tikėjimas tai nėra toksai labai viskas nenodėmė, viską galima nurašyti, tikėjime to nėra. Tikėjime yra daug ko negalima nurašyti, su viskuo reikia elgtis, o ypač su žmogumi, labai labai atsargiai. Taip kaip Mozė aprašyta, viską, ką jisai darė, viskas aprašyta kruopščiai. Ką darė, iš kokių medžiagų darė, kokia tvarka viskas, visi darbai ėjo. Viskas buvo taip padaryta, kaip buvo paliepta Dievo. Evangelijoje taip pat girdime štai kokį dalyką. Girdime ir viską, ką Dievas įruošė dangaus karalystę, nes bažnyčia šventykla ir yra dieviškosios tautos ženklas. Taip viską, kas netinkama, viską, kas nenaudinga, yra sudeginama, sunaikinama. Čia eina kalba ir apie pragarą. Tie, kas bus nenaudingi šventyklos statybai, iš ko negalima bus daryti šventyklos, tie eis į pragarą. Todėl išganytojas mums labai aiškiai pasako, kad bus surinkti gerieji. Bažnyčia ir viskas, kas yra skirta Dievui, yra daroma ne tik kruopščiai, bet ir su aukšta kokybe. Kokybė turi būti ir žmogaus širdyje. Niekas neliepia žmogui tapti tobulu per vieną dieną, bet žmogus turi siekti ir turi tobulumą savyje auginti. Parašo išganytojas tokį sakinį. Rašto aiškintojas ima iš seno lobyno irgi gerų dalykų. Štai čia mes susitinkam, kad iš visos savo patirties, iš viso Senojo Testamento jau negalima atstumti. Išganytojas įstatymo netėjo panaikinti, o jį įvykdyti. Ir šitas sakinys labai aiškiai parodo, kaip per Senąjį Testamentą, iš Senojo Testamento išsipildė ir pražydo Naujasis Testamentas. Bet norisi pasakyti, kad ir mūsų gyvenime yra taip pat. Jeigu mes mokomės iš savo klaidų, jeigu mes mokomės iš svetimų klaidų, tai mes esame kaip tie rašto aiškintojai, kurie imame iš savo lobyno naujų ir senų dalykų. Jeigu mes mokomės ir šiti visi dalykai, kokios mes turime sukaupę savo gyvenimo patirtį, jeigu jie kaip statybinė, perkeltinė prasme medžiaga pasitarnauja žmogaus sielos tobulėjimui, tada mes elgiamės taip, kaip elgtųsi geras išmintingas rašto aiškintojas. Dievas neatmeta žmogaus patirties, Dievas tik tai liepia iš tos patirties mokytis. Primena mums, kad viskas yra nuoseklu, kad kiekvienas veiksmas turi savo atoveiksmį. Ir todėl viskas, ką mes išmokstame arba ko neišmokstame praeity, Dievas mums palieka galimybę kurti iš naujo. Ir šventykla buvo ne kartą atstatyta, keletą kartų. Ir žmogus visada turi galimybę, kad žmogus pajėgtų karts nuo karto atstatyti savo širdies šventyklą kruopščiai, kad pajėgtų kilti žmogus į sielos gyvenimą, tiksliau pasakius, irtis gilyn, arba kilti į aukštumas, žmogus ko turi turėti? Turi turėti ilgesio, geismo, troškimo. Tai, kaip šiandien psalmė sako, siela man ilgisi alpsta. Žmogus, jisai žino, kad jo gimimo lopšys yra Dievo rankos. Žmogus rankom bažnyčią pastatė, ar šventyklą, ar dabar bažnyčią stato savo rankomis. Taip ir Dievas sutvėrė žmogų rankomis. Sunarstė kiekvieną mūsų kaulelį rankomis, sulipdė kaip juvelyrinį darbą. Ir mes turime suvokti, kad mūsų širdis tai yra Dievo sutverta šventykla mums, Dievo padaryta šventovė. Kad viskas turi būti kruopštu ir jeigu mes norime pajusti, kad mūsų šventykla auktų, norime visą tai daryti, mes turime atsiminti, kad reikalinga malda. Nežinau, ar tiktų toks pavyzdys, bet man atrodo, kad kai žmogus prieš maistą išgeria vandens sulčių aperityvo kokio nors, išgeria tam, kad sukiltų jam apetitas. Ir žmogaus ilgesys sukyla, kai žmogus pradeda melstis. Lėtas darbas sunkus, bet šitas dalykas žadina žmogui ilgesį. nes per maldą eina nuoširdus ryšys su Dievu. Maldos pagalba, žmogaus šventykla, ar jinai rankų darbo šventykla, ar jinai širdies šventykla, jinai klesti, nes žmogus ilgisi Dievo kiemo atšlainių. Tad ko norisi palinkėti? Kad mes visada ilgėtumėms, kad mums bažnyčia, kad mums Dievo artumas visą laiką būtų susijęs su ilgesiu, kad mes nuolatos trokštume šito dalyko. Padėti gali malda. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Arūnas Simonavičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Mėly Marijos radio klausytojai, Nemunaičio švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje vyksta nepertraukiama keliaujanti po Lietuvos parapijas švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Netrukus į jūs kreipsis šios parapijos klebonas kunigas Gediminas Mieldažis.
Rugpjūčio pirmąją dieną Nemunaičio parapijos bažnyčioje nuo 8 valandos ryto iki 20 valandos vakaro vyks nuolatinė švenčiausio sakramento adoracija. Nuoširdžiai kviečiu visus parapiečius prisijungti prie bendros maldos, garbinant viešpatį esantį Eucharistiją.
Kalbėjo Nemunaičio švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bažnyčios klebonas kunigas Gediminas Mieldažis.
Dieną ir naktį nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija Švento Antano Paduviečio katedroje Telšiuose jubiliejinių renginių metu nuo rugpjūčio 1 iki 4 dienos baigsis rugpjūčio 4-8 valandą šventųjų mišių šventimu.
Šiandien rugpjūčio 1 dieną minime šventąjį Alfonsą Mariją Ligorį. Jis gimė 1696 metų rugsėjo 27 dieną Marianeloje Neapolio priemestyje kilmingoje šeimoje. Iki 30 metų jis buvo atsidėjęs muzikai, mokslams, kalboms ir ypač teisės studijoms, bei pradėjęs puikią advokato karjerą, kurios staiga atsisakyti jį privertė vienas nereikšmingas teismo procesas. Nutiko taip, kad vieno kaltinamojo gynimas, kurio jis taip nuoširdžiai ėmėsi, Neapolio teisme pasirodė esas vien farsas, ir tai jį visiškai atitolino nuo teismų tiesos. Tiek pakako, kad jis atsisakytų advokato togos ir imtų mąstyti apie ką kitą. Apie rimtesnę, labiau įpareigojančią bei kitiems naudingesnę veiklą. Pamastė ir galiausiai nusprendė tapti kunigu. Norėdamas įrodyti savo norą įsipareigoti, jis ypač rūpinosi vargšais, padėdavo Neapolio vargšų kvartaluose iš atsitiktinių darbų vos besiverčiantiems driskiams ir po skurdžiausius ir purviniausius kaimus išsibarščiusiems kaimiečiams. Taigi tas puikia advokato karjerą nutraukęs atsitiktinumas buvo lemtingas jo gyvenimui, kurį jis vis labiau ėmė pašvesti brolių kančioms sumažinti. Jo pasirinkimas, kurį parėmė kiti jo draugai pasauliečiai, krypo įdomia linkme, nes kartu jie įkūrė švenčiausiojo išganytojo kongregaciją. Ordino regulą 1749 metais patvirtino popiežius Benediktas XIV, o jo nariai pasivadino redemptoristais. Alfonsas ir toliau buvo atsidėjęs studijoms, ypač moraliniai teologijai. Jo meditacijos, askezės ir teologijos veikalai ilgai buvo skaitomi, be to jais naudojamasi dar ir dabar. Jo veikalas Teologija Moralis 20-ojo amžiaus pradžioje religiniam dvasininkijos ugdymui buvęs neabejotinų atskaitos tašku. Pamokslų srityje jis pagilino dieviškosios meilės, Kristaus kančios ir mirties bei prisikėlimo slėpinio temas. Be to parašė daug meditacijų apie švenčiausiąją mergelę Mariją, kurios buvo surinktos į knygą Marijos šlovė. 1762 metais buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Sant Agatą Deigoti vyskupiją, kuriai vadovavo 12 metų, kol pasiligojęs ir beveik apakęs panoro pasitraukti į savo brolių vienuolių namus. Ten atsiskyręs ir atsidėjęs maldai sulaukė 90 metų. Mirė 1787 metais rugpjūčio 1 dieną. Nepraėjus nei 100 metų, Alfonsas buvo paskelbtas bažnyčios mokytoju bei išpažinčių klausytoju ir moralės teologų globėju.